«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвяргам 14 лютага. Нашыя тэмы. Польша скарачае фінансаванне парталу «Харты-97». Працягваецца судовы працэс у справе галоўнай рэдактаркі «Тутбай» Марыны Золатавай. Суд адхіліў іск прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці да сайта «Белновасці.бай». Гэтыя да іншыя абмяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна дня ў праграме «Петарда». 14 лютага рэдактарка «Харты-97» Наталья Радзіна распавяла, што Польша спыняе фінансаванне яе сайта. Рэдакцыя навіннага агрэгатара працуе ў выгнанні ў Варшаве, таму падтрымка з боку польскіх інстытуцый вельмі важная для праекта. Аднак, па словах Радзінай, 14 лютага яе выклікалі ў фонд міжнароднай салідарнасці і паведамілі, што фінансаванне сайта будзе скарочанае амаль у 5 разоў. Еўрарадыё звернулася па каментар у фонд міжнароднай салідарнасці. Нам пацвердзілі, што аб'ём падтрымкі сайта «Харты-97» можа быць скарочаны, аднак пра пяцікратнае скарачэнне гаворкі не ідзе. У фонде адзначылі, што яны і далей будуць дапамагаць сайту, а канчатковы аб'ём падтрымкі залежыць ад формы праекта, магчымасцяў фонду і гатовасці да супрацы з боку «Харты».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У чацвер прайшоў чарговы разгляд справы «Белта», абвінавачанай па якой праходзіць галоўная рэдактарка «Тутбай» Марына Золатава. Яе вінавацяць у бяздзейнасці службовай асобы. Золатавай пагражае да 5 гадоў пазбаўлення волі. У чацвер дапытвалі супрацоўнікаў «Тутбай». Сярод іх Ульяна Бабаед, якая працуе ў раздзеле «Грамадства» партала «Тутбай». Раней яна таксама праходзіла па гэтай крымінальнай справе, але ў лістападзе 2018 года яе справа была перакваліфікаваная ў адміністрацыйную. Ульяна Бабаед распавяла, што выкарыстоўвала пароль ад «Белта», калі працавала яшчэ ў «Камсамольскай праўдзе». Пасля пераходу на «Тутбай» яна працягвала выкарыстоўваць гэты самы пароль. Бабаед прыцягнулі да адміністрацыйнай адказнасці за 19 нататак, прачытаных у падпісцы «Белтам», за што журналістка заплаціла 8580 рублёў, то бок адна нататка каштавала 451 рубель. Ульяна распавяла, што тыя навіны, якія яна чытала ў падпісцы, ужо доўгі час былі ў адкрытым доступе на сайце «Белта». Нагадаем, што ў мінулым годзе 14 журналістаў выдання «Тутбай», «Белапанды» і «Беларусы і рынак» абвінавацілі ў тым, што яны незаконна карысталіся паролямі, якія давалі доступ да платнай падпіскі на сайце «Белта». Пазней ад крымінальнай адказнасці вызвалілі ўсіх фігурантаў гэтай справы, акрамя рэдактаркі «Тутбай», што праўда, астатнім журналістам прысудзілі вялікія штрафы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». Тэлеканал АНТ паразмаўляў са школьнікам Уладзіславам Цвірком, які пацярпеў падчас нападу 11 лютага. Тады ў сярэдняй школе нумар 2 ў Стоўбцах дзесяцікласнік учыніў напад з нажом. Загінула настаўніца і вучань. Уладзіслаў адзін з двух пацярпелых, што спрабавалі спыніць забойцу.
Я хацеў спасці вучыцельцу. И, ну, ей класс. Почти защитил. Кроме учительницы.
Цяпер Уладзіслаў Цвірко знаходзіцца ў бальніцы, яго перавялі з рэанімацыі ў хірургію. Ён кажа, што калі б ведаў, што яго раняць, усё роўна спрабаваў бы абараніць настаўніцу і аднакласнікаў. Хірург Дмітрый Пляскач распавёў, што Уладзіслаў і другі паранены хлопец ідуць на папраўку.
Они проходят уже восстановительное лечение, состояние жизни ничего не угрожает. С ними работают психологи. Ребята выздоравливают.
Адзначыў хірург Дмітрый Пляскач.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У мінскім мікрараёне Шабаны з акна 8-га паверха выкінулася пяцікласніца. Інфармацыю пра гэта паведаміў блогер «Нехта». Па яго словах, дзяўчынкам пакінула на кампутары запіску. «Я ўсяго дасягнула ў гэтым жыцці». Па чутках, уздарэнні абвінавачваюць сацыяльныя сеткі і групы кшталту «Сінікіт». У гімназіі нумар 21 корэспандэнту Еўрарадыё пацвердзілі, што іх вучаніца сапраўды выкінулася ў акно. У навучальнай установе падкрэсліваюць, што здарэнне адбылося не ў будынку школы. На пятніцу ў гімназіі нібыта прызначаны экстранны сход.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарды» новиною про то, что 14 лютого суд Центрального района столицы отмовил у разгляде иску профсоюза РЭП о обороне гонору, годности и деловой репутации до сайта «Белновости.бай». У суд Геннадий Фядыніш и Ігор Комлік звернулися еще летось. У травні 2018 года на сайте «Белновости.бай» з'явился материал под назвой «Фіктивний РЭП Фядыніша». У гэтым артыкуле сцвярджалася, што тагачасныя лідары незалежнага прафсаюза набывалі кватэры, загарадныя дамы і нават зямельныя ўчасткі. Фігуравалі сумы ў 100 і 42 тысячы еўра. Геннадзь Фядыніш і Ігар Комлік праз суд запатрабавалі ад сайту апублікаваць абвяржэнне хлуслівай інфармацыі і публічна прынесці прабачэнне.
Нам адмовілі ў нашым іску. Быў учора падрыхтаваны, як гледзячы, як суддзя вядзе гэты працэс, як адмаўляе ў нашых хаданнях. Это было зразумела ўжо яшчэ учора.
Фядыніш дадаў, што разам з Комлікам абскардзіць рашэнне раённага суду ў мінскім гарадскім судзе. Паводле нашай нівы, заснавальнікам сайту «Белновасці» з'яўляецца Віталь Кістерны. У мінулым ён быў начальнікам управлення ўласнай бяспекі Міністэрства ўнутраных спраў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».